Martti Luther toteaa Smalkaldenin opin kohdissa, että evankeliumin kokonaisuuteen kuuluu myös kaste. Valde Palola, miksi ja missä merkityksessä kaste on evankeliumia?
Niin sä viittaa tässä kysymyksessä sitähän Smalkaldenin opinkappaleisiin tai opinkohtiin, jossa on Lutherilta tämä luettelo, että evankeliumin kokonaisuuteen kuuluu suullisen sanan julistus, joka on evankeliumin varsinainen virka, ehtoollinen, rippi sekä myös kristittyjen tai veljesten uskovaisten keskinäinen puhe, keskustelu, lohdutus ja kaste. Ja minun mielestä tässä pitää niin kuin lähteä tarkastelemaan asiaa ensinnäkin siitä näkökulmasta, että mikä on se varsinainen evankeliumin virka, eli se virka, joka julistaa synninpäästön ja jossa virassa on ja evankeliumin sanassa on tämä vanhurskauttava voima. Ja sehän on yksinkertaisesti ja yksinomaan Pyhän Hengen kautta saanutussa evankeliumin virassa. Ja sen jälkeen sitten kaikki nämä muut, jotka vahvistavat, lohduttavat, virvoittavat uskoa, niin kyllä niistä tietysti voidaan sanoa, että ne ovat tässä mielessä myös evankeliumia. Kaikkihan sen jälkeen on evankeliumia uskovaiselle, joka rohkaisee häntä kilvoittelemaan uskovaisen.
Erityisesti vanhoillisille stadiolaisessa kristillisyydessä opetetaan, että lapsi on kelvollinen eli vanhurskas Jumala edessä ennen kasteen sakramenttia. Mihin kohti tämä Raamatussa perustuu?
Oikeastaan on vaikea sanoa, että mihin kohtaan tai kohtiin, koska se kokonaisraamatun ilmoitus on siitä, että Jumala on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa suorittanut sovitus- ja lunastustyön, joka merkitsee sitä, että Jumala on ottanut luomansa ja lunastamansa, mutta langenneen ihmisen takaisin yhteyteensä. Eli me voimme lähteä evankeliumiteksteistä tätä asiaa tarkastelemaan, muun muassa Johanneksen evankeliumi ensimmäisestä luvusta. Sitten voimme mennä apostolien kirjeisiin ja aivan erityisesti roomalaiskirjeeseen ja esimerkiksi sen viidenteen lukuun, jossa hyvin keskeisesti apostoli Paavali tarkastelee tätä, kuinka Jumala on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa lunastanut syntiin langenneen ihmisen vapaaksi synnin ja kuoleman vallasta.
Eli siis lapsen kelvollisuus ei perustu hänen luotuisuuteensa, vaan nimenomaan Kristuksen lunastustyöhön.
Niin, se on aika mielenkiintoinen tämä ilmaus luotuisuuteen. Että kun puhutaan Jumalasta, niin hänhän on kaiken luoja. Ja sitten kun puhutaan Kristuksesta, esimerkiksi Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun pohjalta, niin Kristushan on se sana, jonka kautta on kaikki luotu. Ja nyt me tullaan hyvin semmoiseen meidän järjellemme niin kuin sellaisen paradoksaaliseen asiaan, järjelle käsittämättömään kysymykseen, että vaikka ihminen on syntiin langennut ja on perisynnistä osallinen ja sen johdosta täysin eroon Jumalasta joutunut, niin kuitenkin kun Jumala luo tänä päivänä ihmisen, niin hän luo ihmisen sillä samalla sanallaan, eli Kristuksen kautta, kuin ensimmäisenkin ihmisen. Mutta nyt hän luo ihmisen Kristuksen lunastusarmon osallisuuteen. Eli niin kuin apostoli kirjoittaa esimerkiksi kolossalaisille, että kaikki ovat luodut Kristuksen kautta ja Kristukseen. Mutta tätä ei niin kuin suinkaan saa käsittää sillä tavalla, että se perustuisi niin kuin jotenkin tähän ihmisen luotuisuudessa saatuun niin kuin olemuksen ja luonnon muuttumiseen. Se syntilankennut luonto, se säilyy, synti ei poistu millään tapaa, mutta se lunastusarmo on tässä luomisen hetkessä jo läsnä. Ja sen takia lapsi on niin kuin kelvollinen Jumalalle jo sikiämisen hetkestä alkaen. Ja siinä tapahtuu tällainen meille käsittämätön asia. Se liittyy Jumalan pyhään salaisuuteen, että Jumala palauttaa Kristuksen lunastustyön ja armon tähden ihmisen takaisin yhteyteensä osallisuuteen. Ihminen on kaksiosainen tämänkin jälkeen, että hänessä on perisynti, mutta että hänessä on sitten Kristuksessa Jumalan luomana myös uusi luomus ja voisi sanoa, että uusi ihminen.
Oikeastaan tähän liittyen, mitä äsken totesit, että lapsella on usko ennen kasteen sakramenttia. Tästä voisi sitten seurata semmoinen ajatuksen kulku, että no miksi lapsi on sitten tarpeellista viedä kasteelle, minkä tähden kaste on tarpeen?
Kasteestahan voidaan sanoa aivan ensimmäiseksi se, että se on pyhä sakramentti, jossa Jumala lähestyy luomaansa ja lunastamaansa ihmistä. Ja mä jotenkin ajattelen sen asian sillä tavalla yksinkertaisesti, että Jumala on nähnyt hyväksi ensinnäkin sen, että hänen luomansa, joka on myös perisynnistä osallinen, jää nyt kaikesta huolimatta, niin tarvitsee tällaisen sakramentin sitä uskonelämää varten, jota hän elää täällä maan päällä. Ja Jumala tulee tässä pyhässä kasteen sakramentissa sitten tähän maailmaan syntyneen ihmisen luokse. Siis ihmisen, jonka hän on lunastanut, jonka hän on palauttanut yhteyteensä, armahtanut, antanut hänelle kaiken sen, mitä tämä ihminen tarvitsee pelastukseen ja iankaikkiseen elämän osallisuuteen pääsemiseksi. Ja tämän kaiken ohella tämä usko on läsnä siinä silloin myös. Sekin on lahjana. Jumala tulee sitten tässä pyhässä sakramentissa tähän maailman syntyneen ihmisen luokse ja tunnustaa ensinnäkin hänet omakseen. Hän sanoo tälle, mä voisin niin kuin näin päin sitä ajatella, että Jumala tulee ja sanoo tälle ihmiselle näin, että tässä on nyt minun armoni ja minun liittoni sinulle. Minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty eikä rauhanliittoni horju. Ja ottaa ihmisen tällaiseen liittoon, johonka liittoon hän antaa tällaisen lupauksen, että sinä lapseni tässä liitossa saat vaeltaa uskon vanhurskauden osallisuudessa. Tässä liitossa sinä saat koko ajan uskoa itsesi syntisenä vanhurskaaksi ja pahana pyhäksi.
Tuossa viittasit tuohon armoliittoon ja aika monesti seuroissa saarnoissa kuulee nimenomaan tästä kasteen armoliitosta ja siinä kilvoittelemisesta. Mitä tämä kasteen armoliitossa kilvoitteleminen varsinaisesti on?
Kilvoitus niin kuin ensisijaisesti olisi hyvä ajatella kilvoitusta sillä tavalla, että me suuntaamme aina katseemme Kristukseen. Että katselemme sitä Kristusta, joka on meidän synteimme sovitus ja meidän lunastuksemme, joka on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman vallasta. Että siinä on meidän turvamme, siinä on meidän voimamme. Että se on niin kuin se kilvoituksen ensimmäinen niin kuin aivan kuin periaate. Ja sitten tässä armossa, Kristuksen osallisuudessa, me tunnemme silloin myös sydämessämme sen halun vaeltaa uudessa elämässä Kristuksen yhteydessä ja myös taistella syntiä vastaan, niin ettei synti saisi voittoa meistä, vaan me saisimme Kristuksen voimassa sitä vastaan taistella ja säilyä Kristuksen osallisuudessa yhteydessä hänen lapsena hänen valtakunnassa.
Kaste terminä on Raamatussa ja myös luterilaisessa opissa aika monimerkityksellinen ja moni saattaa miettiä, että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Tarkoitetaanko sillä pelkästään sitä hetkeä, kun lapsi tai ihminen kastetaan, vai onko sillä joku laajempikin merkitys?
Joo, nyt on hyvä ehkä ajatella tätä asiaa sillä tavalla, että kun me puhumme sakramentista, ja tässä tapauksessa kasteen sakramentista, niin meidän ei saa pelkästään katsoa sitä aktia, eli sitä merkkiä, joka siinä meidän luonnollisten silmien edessä on. Ja niin kuin Lutherkin sanoi, että kannattaa suunnata tai tulee suunnata katse pois sakramentista testamenttiin, merkistä lupaukseen Eli katsoa sitä, että mitä kaste merkitsee. Ei pelkästään sitä ulkoista toimitusta ja yhdellä haavaa tapahtunutta tilannetta ja tilaisuutta, vaan että se lupaushan oli sitä, että Jumala tulee armahtamansa ihmisen luokse, uskovaisen luokse ja antaa hänelle tämän lupauksen, että sä saat joka päivä vaeltaa uskovaisena, joka päivä saat uskoa itsesi syntisenä vanhurskaaksi ja pahana pyhäksi. Eli kasteen lupauksen painopiste on siinä, että siinä on Jumalan lupaus uskon vanhurskauden osallisuuden lupauksesta joka päivä. Ja sitä se kaste merkitsee. Näin minä sen ajattelen.
Eli kasteella on niin kuin koko elämää koskeva merkitys ja erityisesti se lupaus liittyy siihen.
Nimenomaan. Ja se jatkuu siis sillä tavalla kuolemaan saakka, että meidät on haudattu Kristuksen kanssa kuolemaan, että niin kuin Kristus nousi ylös kuolesta, niin mekin saamme alkaa elää uutta elämää. Eli koko elämä on tätä kasteen armossa vaeltamista. Ja viittaan tässä niin kuin Lutherin sanonta, että tässä mielessä ehkä ei nyt ihan täysin voida sanoa ihan näinkin, mutta ehkä kuvaavaa, että kaste täydellistyy kuolemassa. Eli silloin, kun me saamme jättää tämän synnin ruumiin, niin sit on se täydellinen uusi elämä, johon me olemme olleet matkalla. Ja siihen kaste ja kasteen armo niin kuin tähtää koko ajan.
Voidaan siis sanoa, että kaste kuuluu olennaisesti kristityn pelastustiehen.
Ilman muuta tässä mielessä, että jos joku ajattelee sillä tavalla, että minä voin kilvoitella Jumalan lapsena tämän armoliiton ulkopuolella, siis aivan niin kuin asenteellisesti näin, niin eihän sellainen ihminen ei tule autuaksi. Se on sanottava ihan Raamatun mukaan suoraan. Mutta tässä on sitten myös nähtävä se, että jos joku, esimerkiksi pieni lapsi tai joku aikuinenkin, saa lahjana, niin kuin lapsellahan on jo lahjana uskon, mutta jos aikuinenkin saa lahjana uskon, ja hänellä ei ole mahdollisuutta päästä kasteen sakramentin yhteyteen ja osallisuuteen, niin ei se häntä ole kadottamassa. Vaan nyt on kysymys siitä, mikä on meidän mieli, mikä on meidän mielemme tässä asiassa. Jos meidän mielemme on sellainen, että minä en tarvitse tätä liittoa, niin ei se Jumala silloin ole mukana tässä.
Eli tämä liittyy vähän siihen, kun puhuit sitten, että kasteessa Jumala tunnustaa meidät omakseen, niin jolle me menisi kasteelle, niin me hylkäisimme silloin Kristuksen.
Kyllä, se näin voidaan sanoa.
Oikeastaan tähän samaan asiaan liittyy Augsburgin tunnustuksessa on sellaiset aika kiperätkin sanat, kun siellä sanotaan, että kaste on välttämätön pelastukseen. Mitä näillä sanoilla mahdetaan tarkoittaa?
Oikeastaan ihan samaa, mitä jos tuossa edellä totesimme, että Jumala ei ole säätänyt mitään turhaa järjestystä. Että jos Jumala on sanassaan se sanonut, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, tulee autuaaksi. Tietenkin painopiste on uskolla, niin kuin Jeesus sanoi, mutta joka ei usko, niin se kadotetaan. Mutta että se, minkä Jumala on säätänyt, niin me emme voi sitä sanoa, että se olisi jokin semmoinen vain ehdonvallan kysymys. Vaan tässä mielessä välttämätön, koska eihän, niin kuin tuossa edellä jo todettiin, niin, tai toin esille sen, että siis on kysymys mielestä, että me emme voi ottaa sellaista mieltä itsellemme tai päättää, että mä voisin niin kuin kilvoitella Jumalan asettaman armoliiton ulkopuolella, kasteen liiton ulkopuolella, koska Jumala on säätänyt sen sitä varten, että hän tässä liitossa varjelee minut lapsena, se hoitaa lapsena, niin onhan se toki silloin välttämättä.
No nyt voisi vielä lopuksi esittää tämä kysymys, että missä merkityksessä kaste on evankeliumme meille?
Ihan yksinkertaisesti voisi sanoa näinkin, että kun minä saan muistaa, että minut on kastettu, niin se on koko ajan minulle, minun uskolleni vahvistusta ja lohdutusta siitä, että mä saan vaeltaa Jumalan lapsena. Se on tässä mielessä niin kuin evankeliumia koko ajan.